Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan, baik kenikmatan yang berkaitan dengan dunia kita maupun kenikmatan yang berkaitan dengan agama kita berupa hidayah dan petunjuk kepada tauhid dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait, keluarga beliau, dan juga para sahabat beliau yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya. Dan dipilih oleh Allah untuk menyampaikan agama ini kepada orang-orang setelahnya. Demikian pula salawat dan salam untuk setiap orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum dengan baik sampai akhir zaman. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada sore hari ini di Masjid Baitul Muhsinin di Sleman ini, alhamdulillah Allah telah mempertemukan kita semuanya untuk bersama-sama bermajelis menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita dengan cara menghadiri majelis ilmu. Dan insyaAllah materi yang akan kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini adalah tentang adab menuntut ilmu agama. Sesuatu yang tidak samar insyaAllah bagi antum sekalian tentang keutamaan menuntut ilmu. Dan bahwasanya menuntut ilmu adalah termasuk amal yang utama. Para ulama menjelaskan bahwasanya di sana ada tiga amalan yang paling utama. Yang pertama adalah talabul ilm, menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua adalah zikrullah. Kemudian yang ketiga adalah berjihad fi sabilillah. Ini adalah tiga amalan yang paling utama sebagaimana datang di dalam dalil-dalil yang sahih. Dan para ulama berselisih mana di antara tiga amalan ini yang paling utama. Dan pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwasanya yang paling utama adalah talabul ilm. Di antara alasannya, ibadah yang lain, baik berupa zikrullah maupun jihad fisabilillah, keduanya membutuhkan ilmu. Karena dua ibadah yang lain, yaitu zikrullah dan juga al-jihadu fisabilillah, keduanya masing-masing membutuhkan ilmu. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan menuntut ilmu dibandingkan ibadah yang lain. Dan telah datang di dalam dalil-dalil yang sahih tentang keutamaan ilmu agama. Di antaranya saya sebutkan dua saja, satu dari Al-Quran dan satu dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa darajat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah akan mengangkat orang yang memiliki dua sifat. Yang pertama dia beriman, kemudian yang kedua dia memiliki ilmu. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu agama, dan bahwasanya di antara keutamaannya akan diangkat derajatnya oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini perkara yang musyahad, masing-masing kita melihat bagaimana kedudukan orang yang berilmu di mata manusia. Kemudian yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan jadikan dia paham tentang agamanya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, dikehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah jadikan dia memahami agamanya. Dan ini menunjukkan keutamaan orang yang memahami agama. Dan tidak mungkin seseorang bisa memahami agamanya kecuali apabila dia menuntut ilmu. Al-ilmu bit-ta'allum, ilmu itu dengan belajar. Dan ini sekali lagi menunjukkan tentang keutamaan menuntut ilmu, dan bahwasanya ini adalah tanda bahwasanya Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang. Kemudian yang selanjutnya perlu kita ketahui bahwasanya di dalam menuntut ilmu di sana ada adab-adab, di sana ada tata tertib sopan santun, di sana ada kode etik supaya seseorang benar-benar bisa mendapatkan ilmu yang diridhai oleh Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan yang dengannya dia bisa mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah. Dan para ulama telah mengarang kitab, mengarang buku-buku yang isinya adalah tentang adab di dalam menuntut ilmu, baik para ulama zaman dahulu maupun yang setelahnya. Oleh karena itu insyaAllah pada sore hari ini, sesuai dengan waktu yang diberikan kepada kita, kita akan menyebutkan beberapa adab, beberapa etika, beberapa tata tertib yang seharusnya kita memperhatikannya, ya, dan mempraktikkannya di dalam kita menuntut ilmu, supaya kita benar-benar mendapatkan ilmu yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara adab tersebut, yang pertama adalah mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Maksudnya adalah menjadikan tujuan utama di dalam menuntut ilmu adalah mencari keridhaan Allah. Karena Allah SWT menyuruh kita untuk mempelajari agamanya. Dan Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Ini ucapan Rasulullah SAW. Dan hadis-hadis yang banyak, beliau sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk menuntut ilmu. Kenapa saya menuntut ilmu? karena Allah menyuruh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Kemudian di antara niat yang ikhlas di dalam menuntut ilmu, apabila tujuannya adalah untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri, apabila niatnya adalah ingin mengangkat kebodohan dari diri sendiri, maka ini adalah termasuk keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Dia ingin menghilangkan sedikit demi sedikit kebodohan yang ada pada dirinya. Dia tidak paham masalah akidah, belajar. Tujuannya supaya kebodohan tentang masalah akidah pergi dan keluar dari dalam dirinya. Dia tidak tahu tentang masalah tata cara wudu. Maka dia belajar dengan tujuan supaya kejahilan terhadap tata cara wudu itu pergi dari dirinya. Makanya adalah termasuk keikhlasan di dalam thalabul ilm. Atau niat yang lain, tujuannya ingin menghilangkan kebodohan dari orang lain. Dia menghadiri majelis ilmu, niatnya apabila mendapatkan ilmu akan disampaikan kepada orang lain, kepada keluarganya misalnya, atau kepada tetangganya, atau kepada masyarakatnya, supaya mereka hilang kejahilannya, yaitu mengangkat kejahilan dari orang lain. Kalau tujuannya demikian, maka dia ikhlas di dalam menuntut ilmu. Atau tujuannya yang lain, ingin menghidupkan ilmu di tengah-tengah masyarakat. Karena sebagaimana kita tahu, banyak di sana masyarakat dan saudara kita yang jauh dari ilmu agama, sehingga seakan-akan ilmu agama itu mati. Banyak yang tidak mengetahui tentang perkara agamanya, padahal itu adalah perkara yang penting. Kalau tujuan kita di dalam menuntut ilmu adalah ingin menyuburkan kembali ilmu di tengah masyarakat, supaya si fulan tahu, si B tahu, si C tahu, sehingga hidup ilmu di dalam sebuah masyarakat, maka ini adalah termasuk ikhlas di dalam menuntut ilmu. Atau tujuan yang lain, menuntut ilmu dengan tujuan untuk mengamalkan. Saya datang ke majelis ilmu, apabila saya mendengar hadis, saya ingin amalkan. Mendengar Quran, saya ingin amalkan. Maka ini termasuk ikhlas. Ini adalah empat niat yang disebutkan oleh guru kami yang mulia, Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah, di dalam kitab beliau Ta'zimul Ilm. Empat perkara apabila ada pada diri seseorang, menunjukkan bahwasanya dia ikhlas dalam menuntut ilmu. Adapun tujuannya riya, atau ingin menyombongkan dirinya di hadapan orang-orang yang bodoh, atau niatnya ingin mendebat para ulama, atau tujuannya ingin mendapatkan bagian dari dunia, atau ingin populer, atau dia ingin mendapatkan uang dari ilmunya, maka yang demikian adalah jauh dari keikhlasan. Thalabul ilm adalah ibadah, dan ibadah tidak diterima oleh Allah kecuali apabila ikhlas. Allah mengatakan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُقْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Termasuk di antaranya thalabul ilm. Kita diperintahkan untuk mengikhlaskan belajar agama ini hanya untuk Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan adalah dengan niat, dan bagi seseorang sesuai dengan yang dia niatkan. Kalau niatnya karena Allah, dia mendapatkan pahala. Kalau niatnya karena dunia, maka dia akan mendapatkan dunia tersebut, dan ada kemungkinan dia tidak mendapatkan, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelahnya, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan juga Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan juga Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia inginkan, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada tujuan dia, yaitu mendapatkan dunia yang dia inginkan, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan disebutkan di dalam hadis, orang yang menuntut ilmu agama karena riya atau dengan tujuan untuk mendebat ulama atau ingin menyombongkan diri di hadapan orang-orang yang jahil, maka ini ancamannya sangat keras. Saya bacakan di sini hadis tersebut. Yang pertama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man talabal ilma liyujari bihi al-ulama aw liyumari bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuh an-nas ilayhi adqalahu Allah an-nar." Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk mendebat ulama, datang ke majelis ilmu sudah mempersiapkan pertanyaan, tujuannya ingin mendebat gurunya, ya, atau liyumariya bihi sufaha, tujuannya ingin menghinakan orang-orang yang jahil, menyombongkan dirinya di hadapan mereka, atau tujuannya ingin memalingkan wajah manusia kepada dirinya, yaitu supaya manusia melihat, ya, menoleh kepada dirinya, si fulan punya ilmu, si fulan menghafal, dan seterusnya, memiliki niat-niat yang melenceng di dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan, adkhalahu Allahu an-nar, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Dan ini adalah wa'idun syadid, ancaman yang keras bagi orang-orang yang salah di dalam niat. Demikian pula di dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya kelak ada tiga golongan, tiga manusia yang akan menjadi orang yang pertama kali diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya didatangkan seseorang yang dahulunya di dunia dia mempelajari ilmu dan mempelajari Al-Quran, kemudian diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat yang Allah berikan, kemudian ditanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat ini? Maka dia mengatakan, ta'allamtul ilma fika wa qara'tul Qur'an, aku telah mempelajari ilmu agama untuk dirimu, dan aku telah mempelajari Al-Quran. Kemudian Allah SWT mengatakan, kadzabta, engkau telah berdusta, didustakan oleh Allah Azza wa Jalla, karena Allah SWT tidak bisa dibohongi. Allah Subhanahu wa taala alimun bidzati sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia. Meskipun yang lain tidak melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah mengatakan kadzabta, engkau telah berdusta, akan tetapi engkau mempelajari ilmu agama supaya dikatakan sebagai seorang alim, dan engkau membaca Al-Qur'an supaya dikatakan sebagai seorang qari. Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan. Maksudnya manusia telah menggelari kamu sebagai seorang alim dan menggelari kamu sebagai seorang qari sesuai dengan tujuan kamu. Ya, maka akhirnya dia diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Padahal amalan yang dia lakukan adalah amalan yang utama, tapi karena salah niat akhirnya dia menjadi orang yang pertama kali diputuskan oleh Allah, ya, dimasukkan ke dalam neraka. Makanya itu adab yang pertama dan adalah adab yang paling penting, seseorang mengikhlaskan niat di dalam talabul ilm. Dan ini perlu mujahadah, ya, perlu kesungguhan, ya, karena menyembuhkan niat, meluruskan niat, ini adalah perkara yang paling berat. Ya, kalau luka, gampang menyembuhkannya, banyak obatnya. Kita pilek ada obatnya, kita batuk ada obatnya. Ya, tapi kalau masalah keikhlasan ini, maka ini perkara yang paling berat. Bahkan ini dirasakan oleh orang-orang yang mereka adalah imam-imam kaum muslimin, para ulama. Mereka menceritakan bahwasanya perkara yang paling sulit dia sembuhkan adalah masalah niat. Ya, sebagaimana ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Ma 'alastu syai'an ashadda min niyyati." Aku tidak mengobati sesuatu yang lebih susah aku obati daripada niatku. Dan sebagian mengatakan, terkadang saya membacakan sebuah hadis kepada orang lain, di awalnya saya memiliki niat yang lurus, tetapi ketika sudah memulai membaca hadis, tiba-tiba di situ mulai berubah. Ya, menunjukkan bahwa niat yang lurus ini adalah perkara yang, ya, bukan perkara yang mudah untuk diwujudkan. Tapi seorang muslim, ia berusaha untuk terus meluruskan niatnya, ya, bermujahadah, bersungguh-sungguh melawan riya dan juga sum'ah dan juga ujub. Dan kalau Allah melihat pada diri seseorang kesungguhan di dalam berusaha untuk ikhlas dan kesungguhan dia di dalam melawan riya dan seterusnya, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik dan juga kemudahan. Kemudian yang kedua, di antara adab menuntut ilmu agama adalah bersabar di dalam menuntut ilmu. Bersabar di dalam menuntut ilmu. Ilmu agama ini adalah perkara yang sangat terhormat. Agama Allah, di dalamnya dipelajari Al-Quran, dipelajari hadis, yang keduanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan perkara tersebut tidak didapatkan kecuali dengan capek yang sangat dan usaha yang keras. Ya, sesuatu perkara semakin dia tinggi harganya, ya, semakin tinggi kehormatannya dan keutamaannya, maka untuk mendapatkannya semakin apa? Semakin susah. Seandainya mencari ilmu agama ini mudah, tentunya setiap orang akan menjadi alim. Setiap orang akan mudah menjadi seorang alim. Ya. Menuntut ilmu agama yang pertama, perlu seseorang membaca buku, menghafal menghafal Al-Quran, menghafal hadis, membaca ucapan para ulama, melakukan rihlah, melakukan safar di dalam menuntut ilmu, capek di dalam murajaah, mengulang kembali ilmu yang dipelajari, berkata Yahya ibn Abi Katsir, la yunalul ilmi, la yunalul ilmu birahatil jism, tidak akan didapatkan ilmu dengan jasad yang berleha-leha. Tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan ilmu apabila dia masih senang untuk berleha-leha. Orang yang sudah berusaha saja, yaitu mengerahkan seluruh daya upayanya, waktunya dikerahkan, tenaganya dikerahkan, pikirannya dikerahkan, maka ilmu tidak akan memberikan kepadanya seluruhnya. Seseorang sudah berusaha saja semaksimal mungkin, dia tidak akan mendapatkan ilmu seluruhnya. Sebagian kecil saja yang dia dapatkan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan dari ilmu kecuali sedikit. Itu orang yang sudah bersungguh-sungguh. Apalagi orang yang bermalas-malasan di dalam menuntut ilmu. Maka tidak mungkin kita bisa mendapatkan ilmu kalau kita masih senang berleha-leha, bermalas-malasan di dalam menghadiri majelis ilmu, malas di dalam membaca, malas di dalam menghafal, malas di dalam memurajaah. Ini bukan cara yang dilakukan oleh para ulama. Para ulama mereka mengerahkan seluruh daya upayanya di dalam menuntut ilmu, melakukan safar, bepergian, meninggalkan daerahnya, menuju ke tempat yang lain yang di situ ada ulama, sehingga sebagian mereka meninggalkan daerahnya selama belasan tahun, tidak kembali ke daerahnya kecuali sudah membawa ilmu. Ada di antara mereka karena sibuknya belajar, menghadiri majelis-majelis hadis. Ada di antara mereka yang tidak sempat untuk makan, sehingga terkadang disiapkan makanan karena tidak sempat memakannya sehingga makanan tersebut basi. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana kesungguhan mereka. Dan ada di antara mereka yang melakukan safar di dalam rangka menuntut ilmu, dan saking capeknya dia melakukan safar, ya, kencing dengan darah. Ada di antara mereka yang membaca Sahih Al-Bukhari, ya, dari waktu maghrib sampai waktu subuh, kemudian dilanjutkan pada hari berikutnya dari waktu maghrib sampai waktu subuh, sehingga dalam 3 pertemuan dia bisa membaca Sahih Al-Bukhari dari awal sampai akhir kepada gurunya. Menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu perlu kesabaran. La yunalul ilma aw la yunalul ilmu birahatil jism. Tidak akan didapatkan ilmu dengan cara berleha-leha. Kemudian adab yang selanjutnya, di antara adab-adab menuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu yang didapatkan. Dan ini adalah tujuan utama kita menuntut ilmu, yaitu untuk mengamalkan ilmu itu sendiri. Ilmu kita pelajari bukan hanya sekedar menambah pengetahuan, ya, atau hanya sekedar mengisi waktu luang. Tapi kita mempelajari ilmu tujuannya adalah untuk mengamalkan. Kalau di situ ada perintah, maka kita berusaha untuk menjalankan perintah tersebut. Dan kalau di situ ada larangan, maka kita meninggalkan larangan dan juga maksiat. Kalau di situ ada kabar, berita, baik di dalam Quran maupun di dalam hadis, maka kita membenarkan dan seterusnya. Ilmu kita pelajari dengan tujuan untuk beramal, dan ini adalah tujuan para ulama, mereka menuntut ilmu. Mereka melakukan safar yang jauh, bepergian yang jauh, tujuannya ingin mengamalkan ilmu itu sendiri. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah membaca hadis, mendapatkan hadis yang isinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau saya tidak salah ingat, yang beliau dibekam. Beliau dibekam. Tahu dibekam ya? Kemudian setelah itu beliau memberikan ujrah, memberikan upah kepada orang yang membekam. Ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan upah kepada orang yang membekam. Imam Ahmad ketika melihat hadis ini, mendengar hadis ini, maka beliau mengamalkan. Bagaimana caranya? Beliau mengundang orang yang membekam. Kemudian setelah dibekam, beliau mengasih upah kepada pembekam tersebut. Dengan demikian dia sudah mengamalkan hadis ini. Ya, demikian para ulama. Ya, kalau mereka melihat hadis, mendengar hadis, maka dia berusaha untuk mengamalkan, bukan hanya sekedar menjadi kebanggaan. Ya, atau bisa hanya sekedar tambahan pengetahuan saja. Tapi dia amalkan. Ini adalah sunnah dan juga cara para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka dahulu mempelajari ayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mempelajari hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan utama di dalam hati mereka adalah ingin beramal, ingin mengamalkan, meskipun hanya satu ayat, meskipun hanya satu hadis. Mungkin ilmu yang dia dapatkan tidak sebanyak Abu Hurairah, mungkin ayat yang dia hafal tidak sebanyak Uthman bin Affan. Tapi para sahabat radhiyallahu anhum, dengan bertingkat-tingkatnya keadaan mereka di dalam masalah ilmu, tujuan mereka satu, yaitu ingin mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan, meskipun hanya sedikit. Berkata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, seorang tabi'in, dan dia belajar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana man kana yuqri'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum kanu idza ta'allamu 10 ayat min an-nabi sallallahu alaihi wasallam lam yujawizuhunna hatta yata'allamu ma fiha min al-'ilmi wal 'amal. Telah mengabarkan kepada kami orang-orang yang mengajarkan kami Al-Quran dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang dikenal banyak mengajarkan Al-Quran adalah Uthman bin Affan, kemudian Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lain. Mereka dahulu apabila mempelajari 10 ayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berpindah kepada ayat yang lain sampai mereka mempelajari isinya, baik ilmunya maupun amalannya. Mereka tidak berpindah kepada ayat yang lain sampai mereka mengetahui ilmunya, yaitu memahami maknanya dan juga mengamalkan isinya. Kalau sudah diilmui, sudah diamalkan, baru mereka mencari kembali dan meminta kembali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya diajarkan ayat-ayat yang lain. Oleh karena itu, kalau ada di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan hafidtu surat Al-Baqarah, aku sudah hafal surat Al-Baqarah, maka orang yang demikian di mata para sahabat ia menjadi orang yang besar. Kenapa? Karena dia tidak hafal surat Al-Baqarah dan tidak mengatakan saya hafal surat Al-Baqarah kecuali setelah memahami isinya dan juga mengamalkan isinya. Ya, demikian para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang tidak mengamalkan ilmunya, sering menghadiri majelis ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka orang yang demikian ya dikhawatirkan ya termasuk orang yang menyerupai orang-orang Yahud. Karena orang-orang Yahudi mereka adalah orang-orang yang berilmu. Diturunkan kepada mereka Taurat. Ya, dan mereka dikenal sebagai orang-orang yang berilmu, tetapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Dan ini mereka ketahui di dalam kitabnya. Ya, mereka mendapatkan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Taurat. Sebagaimana firman Allah azza wajalla, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil." Mereka melihat sifat-sifat Nabi di dalam Taurat dan juga Injil. Tapi ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia atau beliau tidak berasal dari Bani Israel, tetapi dari Bani Ismail, akhirnya mereka menolak dan mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antara mereka yang melihat langsung tanda kenabian di punggung beliau. Dan mereka melihat di dalam buku mereka bahwasanya ini tidak dimiliki kecuali oleh seorang nabi, dan mereka melihat sendiri. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi mereka tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Mengenal anak-anak mereka, mengetahui sifatnya, mengetahui kelahirannya, mengetahui kesukaannya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi mereka tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, maka dia ada keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Berkata sebagian ulama, man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun min al-yahud. Barang siapa yang rusak di antara ulama-ulama kita, maka di dalamnya ada keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Orang yang rusak di antara ulama kita, maksudnya dia berilmu tapi tidak mengamalkan. Ya. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memisalkan orang yang tidak mengamalkan ilmunya ini seperti keledai yang membawa kitab di atas punggungnya. Sebagaimana firman Allah, "Matsalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfar." Permisalan orang-orang yang diberikan kepada mereka at-Taurah, itu orang-orang Yahud. Summa lam yahmiluha, kemudian mereka tidak mengamalkan isinya. Maka permisalan mereka adalah seperti keledai yang memikul asfaran, memikul buku-buku. Maka dia tidak mengambil faedah. Meskipun buku yang dia pikul adalah buku-buku yang bermanfaat. Ya, yang kalau dibaca seseorang maka dia bisa menjadi orang yang tinggi derajatnya, menjadi orang yang pandai. Tapi seekor keledai dia tidak bisa mengambil manfaat dari buku-buku tersebut. Maka di antara adab di dalam menuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu yang dia dapatkan meskipun hanya sedikit. Kemudian selanjutnya, di antara adab di dalam menuntut ilmu adalah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Seorang penuntut ilmu apabila dia ingin mendapatkan ilmu, maka jangan dia menyia-nyiakan waktunya. Maka jangan dia menyia-nyiakan waktunya. Dan sebagian ulama ada yang ingin berbicara dengan beliau, ya, tentang suatu perkara, kemudian beliau mengatakan, kalau engkau bisa menghentikan matahari ini, maka aku akan berbicara kepada dirimu. Maksud beliau adalah beliau tidak ingin menyia-nyiakan waktunya, ya, tidak ingin menggunakan waktunya di dalam perkara yang tidak ada faedahnya. Maka seorang talibul ilm, ya, seorang penuntut ilmu berusaha untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya di dalam menghafal, di dalam membaca, di dalam murajaah, ya, di dalam ibadah. Jangan dia menyia-nyiakan waktunya di dalam perkara yang sia-sia. Kemudian adab yang selanjutnya, di antara adab menuntut ilmu adalah memilih teman yang baik. Memilih teman yang baik, karena teman ini sangat berpengaruh. Seseorang apabila dia menuntut ilmu dan diberikan taufik oleh Allah mendapatkan seorang teman yang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, disuruh oleh gurunya untuk menghafal, dia menghafal. Ya, sebelum dia datang ke kajian, dia sudah membaca dulu apa yang akan disampaikan. Setelah selesai, dia baca kembali dan dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila dia diberikan taufik oleh Allah mendapatkan teman yang demikian, maka ini akan menambah semangat pada dirinya untuk seperti dia. Ya, melihat temannya demikian, maka dia semangat untuk menuntut ilmu. Tapi kalau dia mendapatkan teman yang malas, sekarang hadir, seminggu enggak hadir, tidak mencatat, tidak mengamalkan ilmunya, senang menyia-nyiakan waktunya, maka demikian sangat berpengaruh besar kepada temannya. Ya, betapa banyak yang seorang penuntut ilmu yang awalnya dia rajin, tapi karena teman-teman di sekitarnya tidak mendukung, akhirnya dia ikut-ikutan malas. Yang sebelumnya dia antar oleh orang tuanya dalam keadaan dia baik, tapi karena berteman dengan anak-anak nakal, akhirnya dia ikut nakal dan seterusnya. Maka seorang talibul ilm mencari teman yang baik, yang bisa mendukung dia di dalam menuntut ilmu. Kemudian di antara adab-adab di dalam menuntut ilmu adalah menjaga adab bersama guru. Ya, menjaga adab bersama gurunya. Karena menuntut ilmu, ya, harus dengan talaqqi, yaitu mencari ilmu dari seorang guru. Menuntut ilmu bukan dengan cara membaca sendiri, ya, membaca kitab sendiri kemudian dia bisa menjadi seorang ulama, tidak. Tetapi menuntut ilmu adalah dengan mencari apa? Guru. Makanya kalau antum melihat biografi para ulama, baik Imam Syafi'i, Imam Ahmad maupun imam-imam yang lain, antum dapatkan bahwasanya disebutkan di situ nama-nama gurunya. Wa min syuyukhihi, di antara gurunya adalah fulan bin fulan, atau dikatakan rawa'an fulan wa fulan. Ada di antara mereka yang gurunya sampai lebih dari 1000 orang, seperti misalnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, guru beliau lebih dari 1000 orang. Karena ilmu pada asalnya didapatkan dengan talaqqi, yaitu mencari dari guru. Maka seorang muslim hendaklah, dan dia ingin menuntut ilmu, maka hendaklah dia menjaga adab-adab bersama gurunya. Karena kalau dia menjaga adab bersama guru, maka guru akan dengan senang memberikan ilmu kepada dirinya. Ini ilmu yang saya dapatkan, ini yang hadis yang saya dengar. ya, senang dengan yang talib, dengan seorang murid yang dia menjaga adab bersama gurunya. Tidak ragu dia memberikan ilmu. Berarti dia pantas untuk diberikan ilmu. Tapi kalau seseorang tidak memiliki adab dengan guru, ya, menyombongkan diri kepada gurunya, memutus pembicaraannya, atau melakukan kejelekan-kejelekan adab yang lain, maka seorang guru yang mungkin dia memiliki ilmu, dia menjadi enggan untuk memberikan ilmu tersebut kepada murid ini. Kenapa? Dia memandang bahwasanya murid ini tidak pantas untuk diberikan ilmu. Ya, tidak pantas untuk diberikan ilmu, tetapi dia akan memberikan kepada murid yang lain, ya, yang memiliki adab di dalam menuntut ilmu. Maka kita harus perhatikan apabila kita menuntut ilmu, ya, memperhatikan adab-adab bersama guru kita. Di antaranya, kita harus menghormati guru kita, ya, menghormati beliau, menghargai beliau, berlemah lembut ketika berbicara, menjaga sopan santun ketika duduk bersama beliau dan berbicara kepada beliau. Apabila bertanya, bertanya dengan cara yang baik. Misalnya didahului dengan ya ustaz atau ya syekhi, ya ustazi. Diikuti dengan doa barakallahu fi rahimakallah. Ya, didahului dengan doa, kemudian kita ikuti dengan pertanyaan. Apabila beliau menjelaskan, maka didengar dengan baik. Kemudian juga beradab ketika membuka kitab di hadapan beliau, pelan-pelan, dan meninggikan diri di hadapan beliau, dan tidak mendahului beliau di dalam berbicara, berjalan, atau memperbanyak berbicara dengan beliau. Ini adalah beberapa adab, dan di sana masih banyak adab-adab yang lain yang berkaitan dengan adab seorang murid kepada gurunya. Ya, maka seorang yang ingin mendapatkan ilmu harus mempelajari adab-adab tersebut. Ya, karena tidak akan dia mendapatkan ilmu apabila dia tidak memiliki adab kepada seorang guru. Baik, itu adalah beberapa adab yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan semoga apa yang kita berikan pada sore hari ini itu hanya sekedar isyarat dan sebagian kecil dari adab-adab menuntut ilmu. Dan alhamdulillah, ya, di Sleman ini insyaallah banyak di sana asatidzah dan juga para dai yang mereka siap untuk mengajarkan bagaimana menuntut ilmu yang benar, ya, dan juga bisa mengajarkan ya adab-adab yang di dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, ya, disempatkan pada kesempatan yang lain untuk mempelajari adab-adab di dalam menuntut ilmu secara mendalam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan masih ada waktu sekitar 15 menit untuk tanya-jawab. Kita utamakan pertanyaan yang sesuai dengan materi yang kita sampaikan pada sore hari ini.
Jemaah rahimahullah, demikian beberapa poin yang masalah menuntut ada menuntut ilmu yang disampaikan oleh beliau Ustaz Abdullah Rahimahullah. Adapun berikutnya adalah sesi tanya jawab, akan tetapi kami umumkan kepada jamaah yang barangkali hadir setelah kajian ini dimulai, bahwasannya kami tadi sudah menjalankan sholat Isya karena ba'da maghrib tadi hujan dan kita sudah jamak sholat Isya. Oleh karenanya bagi jamaah yang hadir dan belum menunaikan ibadah sholat Isya, barangkali nanti bisa ba'da kajian berjamaah. Kita berikan waktu untuk penanya, barangkali baik secara tertulis ataupun langsung.
Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an ya umrihi fi ma afnah wa 'an 'ilmihi fi ma fa'al wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqah wa 'an jismihi fi ma ablah. Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya, untuk apa dia gunakan. Dan ditanya tentang ilmunya, apakah sudah dia amalkan. Dan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan. Dan ditanya tentang jasadnya, untuk apa dia gunakan. Hubungannya dengan materi yang sudah kita sampaikan adalah dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ilmihi fima fa'al. Akan ditanya tentang ilmunya, apa yang sudah diamalkan. Dan ini adalah dorongan bagi seorang penuntut ilmu supaya dia mengamalkan apa yang dia ilmui. Karena di antara perkara yang akan ditanya di hari kiamat adalah ditanya tentang ilmunya, apakah dia sudah amalkan atau belum. Siapa yang bergembira dan siapa yang berbahagia? Tentunya orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang takut ketika ditanya dengan pertanyaan tersebut adalah orang yang berilmu dan dia tidak mengamalkan ilmunya. Maka sekali lagi, hadis ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ya, seorang talibul ilm dan seorang yang Allah berikan ilmu, maka dia mengamalkan ilmunya. Naam.
Berikutnya pertanyaan secara tertulis. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah ada adab apabila kita sudah diterima seorang ustaz untuk belajar di kediaman beliau atau bermulazamah kepada beliau?
Iya. Ala kulli hal, adab-adab kepada ya, adab-adab di dalam menuntut ilmu yang sudah ditulis secara panjang lebar oleh para ulama, dan di situ disebutkan adab ya seorang murid terhadap dirinya sendiri, adab seorang murid kepada ya Allah Azza wa Jal, demikian pula adab seorang murid kepada gurunya. Maka ini sudah diperinci di dalam ya kitab-kitab tersebut. Di antaranya yang dikarang oleh Syekh Sadahan yang berjudul Ma'alim fi tariqi talabil ilm. Ya. Secara bagus dan baik beliau sampaikan bagaimana adab seorang murid kepada gurunya berdasarkan asar-asar dan contoh-contoh dari para salaf. Maka adalah kembali kepada ya kitab-kitab yang semisal. Nah,
Jaya kalau Hairon, Ustaz, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara melembutkan hati agar ilmu mudah didapat? Kemudian yang berikutnya, bagaimana menghilangkan kesombongan di dalam hati?
Ya, ilmu supaya mudah didapatkan, maka seseorang harus membersihkan tempat dari ilmu itu sendiri. Dan tempat ilmu adalah al-qalb. yang biasa diterjemahkan di dalam bahasa kita dengan hati. Dan terjemahan yang sahih bahwasanya al-qalb ini adalah jantung. Ya, terjemahan yang benar bahwasanya al-qalb adalah jantung. Itulah tempat ilmu. Dan seseorang yang ingin mendapatkan ilmu dan dia mengetahui bahwasanya ilmu tempatnya adalah di dalam qalb, maka hendaklah dia membersihkan qalb, menyiapkan al-qalb, supaya ilmu apabila datang dan dia dengar dan dia menghafal atau membaca, maka dia sudah mendapatkan tempat yang layak, tempat yang bersih, yang jauh dari kotoran. Dan perkara yang mengotori qalbu seseorang adalah maksiat. Inilah yang mengotori qalb seseorang. Oleh karena itu seseorang yang ingin ilmu itu mau berdiam diri di dalam dirinya, maka hendaklah dia membersihkan qalbunya dengan cara memperbanyak istighfar dan segera bertaubat kepada Allah apabila dia berbuat maksiat. Dan tentunya tindakan yang preventif menjauhi kemaksiatan, karena kemaksiatan akan memperkeruh kalbu seseorang dan akan memperjelek kalbu seseorang, sehingga apabila kotor kalbunya, ilmu tersebut tidak akan betah tinggal di dalam dirinya. Dia menghafal di pagi hari, sorenya sudah hilang. Dia mendengar di sore hari, paginya sudah hilang. Kenapa? Karena ilmu tersebut tidak betah berada di dalam dirinya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mendatangi guru beliau Waqi' dan mengatakan, syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku mengadukan kepada Waqi' kejelekan hafalanku. Ini yang berkata adalah Imam Syafi'i. Maka beliau memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Kemudian beliau mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ini menunjukkan pentingnya seseorang di dalam menuntut ilmu meninggalkan kemaksiatan. Dan ini mungkin rahasia. Terkadang seseorang bersama-sama menuntut ilmu, gurunya sama, dalam waktu yang sama, sama-sama menghadiri majelis ilmu. Tetapi yang satunya bertakwa kepada Allah, menjauhi kemaksiatan. Kemudian yang lain menuntut ilmu disertai dengan berbuat maksiat. Maka yang satunya mendapatkan ilmu dan semakin dalam ilmunya, sementara yang lain seperti orang yang tidak pernah belajar ilmu. Di antara rahasianya, karena yang satunya meninggalkan kemaksiatan, sementara yang lain dia terus bermaksiat, sehingga masuk ilmu dari telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Nah,
jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Masih ada sedikit waktu, ini kita bacakan. Apabila seorang tidak berilmu terjatuh dalam maksiat terbesar, yaitu syirik besar, apakah berdosa? Dan apakah bila belum bertobat akan kekal di neraka? Dan bagaimana sikap kita yang sudah paham tentang bahaya syirik?
Orang yang jahil ada dua sebab. Jahil karena memang dia tidak mau belajar. Dan yang kedua, jahil setelah dia berusaha untuk belajar. Apabila yang pertama dia jahil, tidak tahu karena dia tidak mau belajar. Banyak ustaz, banyak cara untuk belajar agama, tetapi dia tidak mau belajar. Kemudian dia terjerumus pada sebuah kesalahan, maka orang yang demikian la yu'dharu bijahlihi, tidak diberikan udzur karena kebodohannya. Kenapa? Karena dia tidak tahu sebabnya, karena dia memang tidak mau belajar. Ya, maka orang yang demikian tidak akan diberikan udzur. Tapi kalau yang kedua, dia tidak tahu karena sudah berusaha. Dia ingin mengetahui agamanya. Belajar dari ustaz, ya, membaca buku, mendengarkan ceramah. Tapi ada satu perkara yang tidak dia ketahui, kemudian dia terjerumus ke dalam sebuah kesalahan, maka orang yang demikian mendapatkan udzur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menceritakan tentang ucapan orang-orang yang beriman, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau azab kami apabila kami lupa atau kami bersalah. Maksudnya adalah bersalah karena sudah berusaha mencari ilmu, kemudian dia terjatuh dalam kesalahan, maka orang yang demikian dimaafkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha tajawaza an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku apa yang mereka lakukan, ya, karena kesalahan atau karena dia lupa atau karena dia dipaksa oleh orang lain. Ya, dan tidak dipandang dalam hal ini apakah dia salah di dalam masalah akidah atau di dalam masalah yang lain, apabila memang dia, ya, tidak mengetahuinya karena sudah berusaha dan ternyata dia terjatuh dalam kesalahan, maka yang demikian dimaafkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan." Kami tidak, ya, mengazab sebuah kaum sampai kami mengutus kepadanya seorang rasul, yaitu mengajarkan kepada mereka kebenaran, menegakkan hujah kepada mereka, ya, diajarkan kepada mereka ilmu. Ya, kalau mereka menolak, barulah mereka diazab.
Nah, barangkali ini pertanyaan yang terakhir yang kita terima di meja kami. Pertanyaannya, bagaimana pendapat tentang kita harus memilih ustaz atau guru dalam menuntut ilmu? Apakah dasar-dasar kita untuk memilih ustaz atau guru? Kemudian yang kedua, benarkah pernyataan jangan kau perhatikan siapa yang menyampaikan, tetapi perhatikan apa yang disampaikan? Kalau baik ambil, kalau buruk buanglah.
Dua pertanyaan. Ya, betul. Di dalam kita menuntut ilmu, maka kita harus mencari guru. Kenapa? Karena ilmu adalah agama. Dan agama inilah yang kita menjadi modal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kita salah, bahaya. Ilmu adalah agama. Oleh karena itu kita perlu melihat dari siapa kita menuntut ilmu. Berkata Muhammad bin Sirin, dan ucapan ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Di situ disebutkan qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka hendaklah kalian melihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ya, ini diucapkan oleh Muhammad bin Sirin, dan beliau adalah murid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Menunjukkan tentang pentingnya memilih guru di dalam menuntut ilmu. Di dalam ucapan yang lain, ada seorang salaf mengatakan, ya, bahwasanya mereka dahulu tidak melihat isnad, tidak melihat isnad, yaitu jalan hadis kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena saat itu manusia mereka adalah orang-orang yang amanah, tidak menyampaikan hadis kecuali yang memang didengar dari orang yang thiqah, dari orang yang thiqah dan seterusnya. Kapan mereka mulai bertanya siapa gurunya? Ketika terjadi fitnah, ya, ketika banyak para pendusta, ya, orang yang lancang berkata atas nama Allah tanpa ilmu, maka mereka mengatakan sammu lana rijalakum, hendaklah kalian menyebutkan untuk kami siapa guru-guru kalian. Kalau dia dari ahlu sunnah, maka dia ambil ilmunya. Kalau bukan dari ahlu sunnah, maka tidak diambil ilmunya. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang apabila ingin menuntut ilmu, maka yang pertama dia harus memilih guru dari ahlu sunnah yang berakidah, akidah ahlu sunnah. Siapa mereka? Orang yang beragama berdasarkan Al-Quran dan juga hadis dengan pemahaman para sahabat, bukan beragama dengan ikut-ikutan, ya, tetapi berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian sifat yang kedua, guru tersebut adalah orang yang bisa ditiru secara akhlak, memiliki akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, guru tersebut bisa menyampaikan ilmunya. Karena tidak semua orang yang berilmu bisa menyampaikan ilmunya. Terkadang seorang guru cerdas, mungkin menghafal Al-Quran dengan berbagai kiraat, atau menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kutubus sittah, tapi belum tentu dia bisa menyampaikan ilmu kepada orang lain. Karena ilmu adalah sesuatu, dan menyampaikan ilmu adalah sesuatu yang lain. Terkadang seseorang memiliki ilmu, tetapi belum tentu dia bisa memahamkan orang dan menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain. Tentunya seorang muslim mencari guru yang bisa memahamkan dia di dalam ilmu. Ini diantara beberapa sifat yang bisa kita gunakan, ya, di dalam memilih seorang guru. Nah,
yang kedua apa? Yang kedua tadi, benarkah pernyataan jangan kau perhatikan siapa yang menyampaikan, tetapi perhatikan apa yang disampaikan. Kalau baik diambil, kalau buruk maka buanglah.
Ya, bahwa ucapan seperti ini perlu perincian, ya, perlu diperinci. Karena asar-asar menunjukkan bahwasanya kita perlu melihat dua-duanya. Baik orang yang menyampaikan, maka perlu kita lihat apakah dia termasuk ahlu sunnah atau bukan termasuk ahlu sunnah. Ya. Kemudian yang kedua, kita perlu lihat apanya? Isinya. Ya, apakah sesuai dengan dalil atau tidak? Ya. Kita lihat isinya apakah sesuai dengan dalil atau tidak. Jadi perkaranya keduanya harus dilihat, baik yang mengucapkan maupun isi dari ucapannya. Maka kedua-duanya dilihat dan dijadikan ukuran yang di dalam menuntut ilmu agama. Wallahu taala a'lam. Baik, itu yang bisa kita sampaikan, dan alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimu shalihat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.